Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 29-njy maýy, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günlügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın akının dar çeşme son 10 yılda yurttan 2 milyona olay adamın çıkanlığını haber veriyor. Türkmen payitahtında dükkan eylerinin kerenlesine alan yerlerinden kıssalı göçmeyi talep ediliyor. Aşkavat'ta kaç doktorun bir yerine uğur tutullu ve eyle kitap edipler. O dolu günün haberlerinin ile olurlen kilimin yoksun anına uğruan tanış ediyor. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi John Bolton şu aýyň başynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarynda newit tankerlerine edilen hüjümiň arkasynda Eýranyň bolmagynyň tassan bellidigini aýtdy. Bolton 29-njy maýda Abu Dabi'de Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagtyna gurulyp gämilere hüjüm edilen deňiz minalarynyň Eýrana degişli bolmagy tassan belli diýdi. Eýranyň regional bäsesi bolan Saudi Arabistany we onuň ýakyn ýaranyny Washington şu aýyň başynda aýlykda newit tankerlerine edilen hüjümde Eýranyň günäkärledi. Bäş döwletiň sultanyna Amerikanyň ekspertler topar 12-nji maýda 4 gäme sultanyna Oman deňizinde Saudi Arabistanynyň 2 newit gämesine ziýan ýetiren hüjümlerde deňeýär. Bolton golöýde Saudi Arabistanynyň Newit Port şäheri Yanbu'da hem başa barmady hüjümiň bolanlygyny aýtdy we munyň arkasynda hem Eýranyň duranlygyny guman etdi. Bolton Birleşen Arap Emirliklerine 28-nji maýda regional howpsuzlyk meselelerini maslahatlaşmaga geldi. Hytaýyň Gazagystandaky ilçisi Xinjiang vilayatynyň esasan musulmanlardan durýan etniki toparlarynyň garnaşlarynyň we aktivistleriň aýdyşýaly basylyp ýatyrylýanlygyny inkar edip, Pekin tarapyndan hiç örneğe dogry işiň edilmeýänligini öňe sürüp gaharly reaksiýa bildirdi. Gazak paýtagtyň Nur Sultanyna 28-nji maýda jurnalistler bilen bolan çekeleşikli pikir alyşmada ilçi Zhang Xiaoyu aýdylýan zatlary galp maglumat ýokmyny ret etdi. Hatay öz yurdunda yaşayan etnik ağırlıklara degişli 1 milyondan uğrak musulmani tezden terveli iş lagerlerine saklayanı üçün yığı-yığıdan tankıyt ediliyar. Hukuk aktivistler ola adamların mezur saklanılayan yerlerini içerki sürgün lagerlerde ipasiyetlendiriyarlar. Pekin bu aydiliyarlar ret ediyar. Bu mesele Xinjiang ile araça yaklaşan Kazakistan için hasa ancık olup duruyar. Sebebi basıp yatırıcılar tarafından nişana alınan etnik toporların arasında etnik Kazaklar hem var. Gürcistan'ın odalkı prezidenti ve 2015-2016 yıllarda Ukrayna'nın Adessa sewtinin gubernatoru olup işleyen Mikhail Saakashvili, prezident Vladimir Zelenski tarafından öz Ukrayna rayatlığının dikeldilmeğini batırga yadım ve edenlik hem münasip prezident diyen sözlerle karşıladı. Saakashvili bu sözleri Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğu ile 28. mayda Zelenski önkü prezident Petro Poroshenko'nun Saakashvili'nin rayatlıktan mahrum etmek varada kararını yatırıyor. Yan karara gol çekenden sonra eden sökötdöşlüğünü aýtdy. Saakashvili Poroshenkonyň özünü Ukraina raýatlygynyň mahrum etmegini gorku wädim we münasip däl prezident tarapyndan görülen çäre hükmünde häsiýetlenirdi. Ol özüne gollug beren Ukrainalylardan hoşarlygyny aýtdy we Ukrainada özüniň ýerine gelenini görmek islemeýän adamlaryň hem azalygyny belledi. Tehranyň öňkü häkimi Muhammed al-Nazafi özüniň ikinji aýalyny öldürenligini boýun aldy diýip Eýran mediýasy prokurora salgylan habar berýär. Tehran şehrinin prokuroru Muhammed Şahriyari 28-nji maýda Nazafi'nin polis ofiserlerine tabin olanlygyny we öz aýalyny maskala dawalar bilen bağlylykda öldürenlygyny boýun alanlygyny aýtdy diýip Berkliniýeli Tasnim habar gurulugy habar berdi. Nazafi'nin ikinci ayalı Mitra Ostad, Tehran'ın Saadat Abad etrafındaki öyününü bir gün adol ölü tapırlı deyip resmi İrna havar kulluğu havar verdi. Nesir'in mağlumatına göre o ayal bir neçe gedek tüpönglönüptür. Nazafi geçen yıl Berkliniyeliler tarafından yaş kıyılların tanık ediyen davarasına baranlık için tanıkit edilenden son işten çekildi. Azerbaycan polisiyeti bir adiyon kutusluk etmeler vardı havarların arasında 28. mayda Prezident Ilham Aliyev'in hükümetine karşı yığınansan Polisiýa toparlary bilen çakmyşdy. Protestçiler 28-nji maýda Muhammed Amin Resulzadanyň doğulan ýeri bolan Nowxana owasynda toplanýar. Olar onuň döreden ilkinji Azerbaýjan döwletiniň Azerbaýjan Demokratik Respublikasynyň 101 ýyllygyny bellemek isleýärler. Polisiýanyň ýygnanyşyk wagtynda protestçiler bilen itekleşýän pursatlar görüldi. Oppozisiýa liderleriniň söz söýleýän wagtynda elektrik togy kesilenine olaryň gollagçylary işden çekil we azatlyk diýen şygarlar aýdyp gaýgyrdylar. Siz habarlar dinlediniz.